А зараз на чарзе беларускае замежжа. Якія ўражанні привезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой? Выпуск вядзе Татьяна Покла.
Уражанні беларускай моладзі ад апошняга наведавання радзімы ў часе вакацыяў – гэта магчымасць пабачыць Беларусь крыху іншымі вачыма. Што змянілася, што засмучае, што цешыць у беларускіх рэаліях моладзь з замежным досведам жыцця? Якой яны пабачылі радзіму і як яна іх сустрэла? Найперш, кожны, з кім я размаўляла, імкнуўся распавесці пра прыемныя ўражанні. Ярослаў Крывой з США.
Я звычайна езджу на Беларусь два разы на год. Адзін раз улетку і адзін раз узімку. І што ўражвае прыемна, гэта тое, што вяртаешся ў сваю краіну, там, дзе людзі зразумелыя, дзе зразумелая ежа, зразумелыя правілы, сваякі, сябры і так далей. Што непрыемна, у першую чаргу, вельмі непрыемна ўражвае Мінскі аэрапорт.
Ярослаў вучыўся і падарожнічаў у многіх краінах свету. Калі ёсць магчымасць параўнаць, асабліва ўражваюць каменныя твары службоўцаў у Беларусі. У беларускім аэрапорце, на жаль, не пачуеш ад афіцыйнай асобы, якая спраўдзіць вашыя дакументы, словаў, якія чуюць амерыканцы, напрыклад, калі прылятаюць на радзіму. Ласкава запрашаем дадому. Звяртаннем вас. Я шмат чула замежных гасцей пра добразычлівасць звычайных беларусаў. Можа, гэта неяк і кампенсуе ўражанне ад манераў чыноўнікаў, але людзям запамінаецца, як сустракае гасцей сваіх суайчыннікаў сталічны аэрапорт.
Калі прылятаеш туды, вельмі недобразычлівае адразу ўражанне, як быццам прылятаеш на нейкую вайсковую базу. Людзі ў вайсковых формах там перагаворваюцца па рацыях, вядуць цябе пад канвоем увесь час ад гэтага самалёта да пашпартнага стала. Такое, ну, не вельмі прыемнае ўражанне.
Аб адметнасцях Менскага аэрапорта сапраўды не падобнага сваім ладам і атмасферай на заходнія гавораць многія. А гэта ж першае, што бачыць кожны беларус з амерыканскага кантынента па прыездзе да хаты. Вольга Чарныш з Вашынгтону.
Дома я бачыла бацькоў і шмат адпачывала. Таму я шмат нават чаго не ўбачыла, але заўсёды першае ўражанне гэта прыязджаеш у беларускі аэрапорт і у цябе правяраюць пашпарт і шмат міліцыі. Паўсюль. Это самае першае ўражанне.
Вольга была на вакацыях сёлета яшчэ ўзімку.
Наогул зіма ў Беларусі, асабліва ў гародні, адкуль я паходжу, не вельмі добрае надвор'е ўзімку, і таму наогул горад выглядае даволі шэрым. Але для мяне самае галоўнае ў Беларусі гэта мае бацькі, мой маленькі брацік, і калі я прыязджаю, я думаю больш пра іх і пра сваю сям'ю, і нават не заўважаю палітыкі, не заўважаю. Усё здаецца меншым, людзі здаюцца маленькімі.
Ярослаў, ён таксама з США, адзначае такія змены ў Менску.
На пабытовым узроўні здзівіла, ось калі я даволі доўгі час не быў у Беларусі, што нашмат болей стала машыну на вуліцах. Калі раней гэта не было такой праблемы, напрыклад, запаркавацца, дык цяпер вельмі складана. Усюды на годніках, паўсюдна стаяць машыны і кідаецца ў вочы.
Натуральна, заўважаюцца і чыстыя вуліцы, і прыгожыя менскія светлафоры, але, як распавёў Ярослаў, непрыемныя ўражанні ў аэрапорце, на жаль, не заканчваюцца.
Таксама не вельмі прыемна становіцца, калі ўключаеш тэлевізар. Ці гэта расійскія каналы, ці гэта беларускія каналы, вельмі шмат некай такой варожасці і негатыва да навакольнага свету. Шмат тых фільмаў з гвалтам, дзе страляюць, б'юць адзін аднаго, садзяць у турму і так далей. Гэта непрыемна. Таксама не вельмі прыемна тое, што застаецца ўсё менш людзей, з якімі можна сустрэцца, бо літаральна кожны год хтосьці з'язджае. І па выніку асабліва маладых людзей ўсё менш становіцца ў Беларусі і застаецца праводзіць час са сваімі сваякамі і больш сталымі людзьмі.
Часам студэнты распавядаюць пра праблему зваротнага культурнага шоку пры вяртанні дахаты пасля вучобы на Захадзе. Гэтае пачуццё знаёмае тым, хто павучыўся, пажыў у розных краінах і даволі часта ездзіць у Беларусь. Часцей ездзіць дахаты можна з еўрапейскіх краін, бо гэта і танней, і бліжэй. Вольга мае і амерыканскі досвед жыцця, цяпер яна прыязджае на радзіму з Брусэля.
У мяне культурный шок наоборот, когда приезжаешь туда, потому что видовочное вот это, видите, сползание узровню нашей культуры на больше низкий уровень. Это вельми тяжко, вельми болюче, когда приезжаешь до дома все это бачить. Я ни в яким выпадку не отчуваю себя чужинцем, когда вертаюсь на Беларусь, и я хочу вернуться и жить в своей Украине. Але есть вещи, которые можно навод назвать непримальными, и вельми себе некомфортно зачастую Зразумела, что первое, конечно, это великое отчувание несвободы, у чем заугодно. Ты не отчуваешь себе свободным у краме, ты не отчуваешь себе свободным на улице, ты не отчуваешь себе свободным у кафе. У тебя, ну, вот, в принципе, у Менску не возникает думки, что можно пойти и просто посидеть у кафе, так как это робится у Брюсселе амаль что каждый день. Тут вельми развитая культура ресторации, видите, люди вельми часто ходят в ресторации, в кафе, и как бы это что-то такое вельми штодённое тут. Всякие встречи навод по праце, вельми принято идти на ланч разом, альбо на каву десять. Вот зараз на дворе добро пошли, все сели на улице, по справах поговорили, не по справах поговорили. А у Менску навод не узникне такой думки, что можно пойти и просто сесть у кафе с сябром, во всяким упадку у меня. И это не финансово, потому что ты не можешь себе, а просто, ну вот... Для меня это так само один из результатов вот этого отчувания несвободы. Разумело, так само, как люди с тобой размовляют часто. Например, у краме, как продавец с тобой размовляет, как у транспорте.
Іншымі вачыма бачыцца Беларусь, калі прыехаць на вакацыі разам з замежнымі сябрамі. Аляксандр Муравіцкі з Ірляндыі наведаваў радзіму разам з сябрамі, якія пабачылі Беларусь упершыню.
Я приезжаю в Беларусь с своими сябрами из Франции, и им вельми подобается в Беларуси. Мои французские сябры сказали, что белорусы шчырые, зачливые люди, и что им вельми подобается в Беларуси природа. Яны хочут приехать еще раз. И мы ездили на Полоччину, мы ездили у Беловежскую пушчу, глядеть на зубров. И я приезжаю до Беларуси, и я бачу, что люди живут лепей, чем когда я уезжал из Беларуси в 2001 году.
После Ирля я потэлефанавала ў Швецыю, папрасіла падзяліцца ўражаннямі ад летніх вакацыяў на радзіме беларускую студэнтку са Стакгольма. Ганна, якая вывучае чацвёрты год біяхімію ў Швецыі, гэтым летам была ў Менску разам са сваёй шведскай сяброўкай.
А у меня просто получилось так, что вот я была летом этим, и ко мне приезжала подружка со Швеции гостить, живя в Минске, когда вот я училась, я немного чего и видела, в принципе, поэтому мы ездили на Курганслав, ездили в Дудутки, в Хатынь. Больше я рассказывала о Второй мировой войне.
Ганна нагадала, что коли замежным сябрам показываешь Менск, доводится тлумачить, чому в городе амаль не захавалася старых историчных будинков.
Было в Хатыни, потом на Курганславу мы ездили, ходили в музей Великой Отечественной войны. Просто мне пришлось как бы все это переводить, рассказывать, и поэтому я, наверное, как-то еще раз все это осознала, и как-то на самом деле все, как бы, не то, что я пережила, но просто вот подружка моя была очень поражена всем этим, насколько пострадала Беларусь. И вот мне вот это запало. Наверное, какая-то, вот, сколько наш народ перенес, почему вот такая ситуация сейчас, почему Минск построен заново.
Ганна со Стокгольма поделилась уражениями от своих сёлетних вакаций у Менску разом со шведской сябровкой. Замежные студенты, коли проезжают в Беларусь, да помогают зауважить и то, и до чего призвычаились сами белорусы, и на что уже не звертают уваги. Что дивного, что никого с моих суразмовцев не уразила мовная ситуация на родиме. Для их это добровядомая речь. Але менавіта гэта адзначыла амерыканская студэнтка, якая вывучае беларускую мову і культуру. Джастін Раллі сёлета падарожнічала па ўсёй Беларусі разам з сябрамі.
Я размовляла шмат людьми. И я зауважила, что у Гродни, например, когда я размовляла по-белоруску, люди отказывали на белорусской мове. И у Менску они отказывали на русской мове. И у Вухли, Могилёве, они не так добро зразумели белорусскую мову. Я не верю, как сказать, а я мне сдается, что люди, может быть, в інших местах в Украине, яны веруют мову по-иншему. Я бы сказала, что в западной части Беларуси яны веруют мову лепш, чем у усходной части. И, может быть, это только мое меркование. Может быть, я не говорила с достатковыми людьми, как судить, как они размовляют по-белорусски. Але я думаю, что мова отримливается лепш у западной части Беларуси.
Для Джастін Раллі білорусьчина – хобі. Спеціальністю є зовсім інше – нейрофізіологія. Натурально, Джастін привезли шмат світлих уражень з подорожжя, у часі якого яна навіть навчилася косити. Джастін відзначила і як усе відбудовується, упригожується у Білорусі. А молодые белорусы, якія думають про вертанне на радзіму после вучобы, больш адчувальныя да зменаў у сваёй краіне, краіне, у якой бы яны ўсё-ткі хацелі б жыць. Ігор Дарашкевіч вучыцца ў Сент-Лоуренс каледжы на поўначы штату Нью-Йорку, США.
Калі, ведаеце, можна размаўляць пра, не ведаю, новыя дарогі, як усё чыста, як, ведаеце, звычайна замежнікі вяртаюцца і здзіўляюцца. Для мяне вось зараз тое, што мяне ўразіла, больш на такім на асабістым узроўні, на ўзроўні маіх кантактаў, маіх сяброў. Так сталася, што ўсе мае аднакласнікі са школы беларускай, яны скончылі ўніверсітэт, пайшлі ў сур'ёзнае дарослае жыццё. І тое, што мяне ўразіла, это, канешне, негатыўныя моманты, якія існуюць для беларускай моладзі, моладзі дыпламаванай, адукаванай. Праблема знайсці нармальную працу, працу па прафесіі, па спецыяльнасці, нейкі такі пасімізм, які проста пануе сярод маіх аднакласнікаў. І даволі вялікае жаданне з'ехаць адсюль пры першай магчымасці. Трошкі быў уражаны, хаця нічога нова здавалася б, але калі это здараецца з твоімі сябрамі, калі бачыш, што нейкая безвыходнасць, рэальная праблема, калі чалавек падрастае і пачынае дарослае жыццё, вось гэта для мяне было такім невялічкім, непрыемным шокам. Хаця, зноў жа, здавалася б, я павінна быць да гэтага падрыхтаваны.
Гэта ўражанні самых розных людзей з краін Еўропы і Амерыкі пасля наведвання Беларусі ў часе вакацыяў. І вы можаце дадаць сваё меркаванне і далучыцца да форума «Беларуская замежжа» і са сваімі заўвагамі, і з прапановамі тэмаў. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Поклад.